Labas, klausaisi tinklalaidės It's the Small Habits ir pavadinimas reiškia pagrindinį idėją, kad itin daug dalykų gyvenime prasideda nuo mažų žingsnelių ir kasdienių įpročių. Jei emocinės ir fizinės sveikatos, asmeninio tobulėjimo, meilės savo temos taura artimos, tikiu, kad šios tinklalaidės epizodose atrasi savo vertingų idėjų. Tad gero klausimo. Labai visiems, tai kad jūs matytumėt, kaip dabar tragiškai atrodo mano setupas telefono, ant neligaus kamštelio butelio aš pasidėjau žvakę ir ant jos telefoną. Nes jo, aš dar vis rašinėjau telefonu, nes aš buvau užsisakiusi iš Amazono mikrofoną, bet jo kokybė yra dar prastesnė už mano telefono kokybę. O aš turėjau jam daug vilčių, aš tikrai turėjau jam daug vilčių, nes jis pagal viską turėtų pagerinti tiek mano video kūrimą, nu dabar jau ne YouTube'o, dabar daugiau Reels'ų, TikTok'ų, bet bent kažkokių video kūrimą, tiek aš pagalvoju, nu va, galėsiu panaudoti podcast'ą, kažkada kursiu. Podcast'ą kuriu, mikrofas, jis kainavo gal 30 eurų iš tikrųjų, ir, nu, šiaip kas mikrofų gal net nėra tiek daug, bet, nu, kaip už 30 eurų, kur kokybė, nu tikrai prastoka, tai biški gaila. Aš nežinau, ar jums girdisi, mano katina žiauriai rėkia. Aš nežinau, kas jam yra, nu jaučiu pavasaris. Tai va, bet anyways, aš kaip visat mėgstu intro šiek tiek nukrypti nuo temos. Jo, šiandien aš šnekėsiu tema, kaip aš išmokau būti viena. Nors, nu tiesą sakant, turbūt dar mokausi, bet dabar aš tikrai jaučiuosi komfortiškai su savimi. Kartais netgi labai komfortiškai, gal net per daug komfortiškai, kur aš galiu savaitę būti namie ir man kaip ir okei. Okay. Tai tokiais momentais aš save pagaunu, aišku, bet iš tikrųjų gali galbūt iš šono atrodyti, kad aš visą gyvenimą buvau tokia ir kad aš niekad neturėjau poreikio būti tik su kitais ir ten negalėjau, ir į miestą vis atvažinėjau viena, ir kelionės vis atvažinėjau viena, tai tikrai ne. Ir, nu, šiaip, aš, kadangi esu only child, tai aš esu pripratus prie savo kompanijos ir aš esu kažkaip pripratusi vaikystį pati save entertainant, bet ir tai aš turėjau vyresnę pusseserę, kuri labai dažnai atvažinėdavo ir aš kaip ir jai palikdavau visą atsakomybę, kaip mum fainai praleist laiką. Ir kaip paaugom ir kai tapom paauglėm, tai irgi vat aš tą savo ar pusseserę ar draugės visą tik su jom jaučiausi komfortiškai varyti į kavinę, į kiną, į akropolį, tada buvo mūsų vienas pagrindinių užsiėmimų varyti į akropolį tiesiog apsišopint, pavalgyti ar dar kažką. Vienai man nuvaryti buvo, atrodė, nu žiauriai baisu. Tipo, ką, visų pirma, ką aš viena veiksiu, visų antra, kaip į mane kiti žiūrės, kai aš ten nuėsiu į kavinę vieną valgyti, turbūt visi į mane žiūrės, aš taip galvojau. Ir, nu, šiaip atrodo, doesn't make any sense, nes nieks taip nedaro. O dabar aš tai darau, aš myliu tai daryti, ar aš visiems rekomenduoju tai daryti. Dažnai visiems reikia tai daryti, bet ne, aš šiaip laikausi turbūt tos nuomonės, kad visiems mum reikia išmokti būti su savimi, nes no matter what, visą gyvenimą tu būsi tik su savimi. Ir taip, tavo gyvenime bus reikšmingų žmonių ir įvairiose gyvenimo etapuose tau reikės tų žmonių ir tau reikės jų skirtingiem, negaliu pasakyti tikslam, bet nu, tiesiog jo skirtingose etapuose tau reikės skirtingų žmonių. Vieni žmonės ateis, kad kažkaip tave pamokyti, kiti, kad atskleist kažkokią dalį tavęs, tarkim, būdami su tavimi santykiuose. Dar kiti parodys, kas tu nesi. Aš manau, kad žmonės labai yra svarbus ir be jų mes tikrai neapsieisim, bet tai turint omeny, visą gyvenimą, visus patyrimus, visas problemas, visas pamokas, visas smagias akimirkas išgyvensime tik mes patys. Ir man iš tikrųjų neseniai atėjo tas supratimas, kad nu, kai aš ten netgi su tėvais, kurie linki gero visat savo vaikams, aš netgi su jais kaip pasidalinu savo, nu, kažkokiais gyvenimo pasiekimais ar kažkokiam fainom akimirkom, tai aišku, kad jie pasidžiaugia ir aš džiaugiuosi, kai jiems kažkas nutinka. Bet aš pastebėjau, kad aš jaučiu žymiai geriau, ne kai aš kitiem papasakoju, vat kažkokio, apie kažkokią savo smagias akimirkas, bet kai aš į užrašinę užsirašau visą tai, nes, nu, aš esu vienintelis žmogus, kuris gali nuoširdžiai visą tai išjausti ir nuoširdžiai suprasti kažkokio įvykio reikšmę. Tai gali būti kažkokia kelionė, tai gali būti ten, nežinau, išleistuvės, kad pagaliau baigiau mokyklą. Aišku, kiti žmonės už mane pasidžiaugs, bet nieks iš tikrųjų neišjaus, ką man reiškia, ten, pavyzdžiui, baigti mokyklą ir panašiai. Ir va būtent dėl šitų visų priežasčių aš manau, kad turbūt tuos savo paauglystės metus reikėjo mokytis būti su savimi. Ir aš manau, kad, na žinot, kaip yra tas pasakymas, kad kaip kažką išmokti, tai ten, nu, aš tiksliai nesuformuluosiu, bet tipo, kad vaikas savo metą į upę ir jis pats išmoksta plaukti. Nu, kažkas tokio ten. Nežinau tiksliai to pasakymo. Ir man, aš manau, įvyko kažkas panašaus, nes kai aš susirgau valgymo sutrikimu, tai aš tada, nu, labai nusisukau nuo savo draugų ir labai užsidariau savyje ir tokia tapau visiškai vienišė. Ir tada, nu, tai nebuvo tikrai iš teigiamos pusės. Bet, nu, dabar tai aš šitą laikotarpį matau, kad aš kaip ir pati save priverčiau būti vienai, galima turbūt taip sakyti. Ir va tada taip, norom, nenorom, aš tiesiog išmokau būti viena. Bet šiandien tinklalaidė aš noriu pasidalinti ne tokiais skaudžiais būdais, nes patirt valgymo sutrikimą aš absoliučiai niekam nelinkiu ir, nu, nebūtinai valgymo sutrikimą, bet tiesiog aš tikrai nemanau, kad vienintelis būdas išmokt būt vienam, tai per kažkokius priverstinus būdus, kur tu tenais tiesiog esi kažkokiam nemaloniam gyvenimo laikotarpyje. Manau, kad kai kuriem tai nutinka ir galbūt tokiais momentais yra svarbu pamatyti tai kaip svarbu laikotarpį tavo gyvenime, kuris tave kažko pamokys, bet aš manau, kad yra žymiai smagesnių būdų išmokti būti vienam. Dabar priešnekėjau, kodėl yra iš vis svarbu būti vienam, mano nuomonė. Ir šiaip jūs pastebėsite, kaip vat po to, kai jūs išmoksite būti vieni, kaip bus easy, kai pavyzdžiui, jūs norite nueiti kiną ir jums nebūtina ieškot, su kuo nueiti kiną. Aišku, jūs galite pasiūlyti draugam ar šeimos nariui ar kažkam, bet nebūtinai, jūs galite ir vienas nueiti ir jums bus žiauriai faina. Aš, pavyzdžiui, jau nepalašiu. Aš vieną kartą, man atrodo, buvau tik tai kine. Viena, bet man žiauriai patiko iš tikrųjų. Ir ar net pagalvo, kad gal būtų fainiau dažnai. Ir jūs pastebėsite, kaip jums nereikia laukti žmogaus nuvaryti kelionę. Ar pavyzdžiui, kažką kavinę atsidarė mieste ir jums nereikia laukti kito žmogaus, kad su juo nueiti, išbandyti tam patiekalus. Jūs galite tiesiog vienas nueiti. Nes jums bus komfortiška ir jums bus faina. Ir dabar, pavyzdžiui, anksčiau man nueiti kavinę vienai, net tiesiog kavos, man atrodo kaip baisiausias dalykas. Ir kad aš pasimėsiu, aš tai serijos ten net nežinosiu, ką baristam sakyti, kaip užsisakyt kavą, būdama viena. Tai dabar aš tiesiog laukiu progos nueiti į kavinę viena, nes man ant tiek komfortiška. Nenoriu pasakyti, kad čia dabar visat būna taip chill, ateinu, aišku, aš kai būna ateinu į kavinę, vis tiek šiek tiek yra to nejaukumo, kažkiek yra, kad valgau viena ir nežinau, kur akis padėti, ar jaučiu, kad visi žvilgsniai yra į mane nukreipti, bet palyginus dabar ir anksčiau, nu tai du skirtingi pasauliai. Taigi, kokie būdai man pasiteisino išmokti būti vienai. Ir dabar aš gal tai žiūriu visgi kaip į tokį visą gyvenimą trunkantį procesą. Ir pradėjau žiūrėti iš esmės į daug procesų taip. Ir eikime jau gal prie tų mano patarimų būdų. Tai pirmas, kurį aš pasirašiau, tai kad šiaip stengiuosi vengti anglicizmo, bet kažkaip man nesigauna ypač su šita fraze, tai kad practice makes perfect. Arba practice makes better, nes tas perfect man labai nepatinka žodis. Kaip esamai, nors norėtų susikyti buvusiai perfekcionistai, ir tai, kad kuo tu dažniau veiksi kažką vienas, eisi iš savo komforto zonos, tuo tau bus komfortiškiau. Tai, tuo ir užbaigime. Nors galėčiau tuo ir užbaigti, nes bent jau iš mano patirties, tai čia yra toksai labiausiai pasiteisinęs patarimas, kad kuo, nes iš pradžių, kodėl aš dariau dalykus iš vis viena, ten pavyzdžiui, buvo kavos degustacija, kurią organizavo viena man labai patinkanti kavinė, vadinasi Crooked Nose and Coffee Stories, jeigu įdomu. Tai va, ir jinai organizavo kavos degustaciją, ir maža to, kad aš savo aplinkoj nelabai turėjau draugų, kurie domėjosi kava, tai aš tuo metu iš vis draugų nelabai ir turėjau, ir man nebuvo ko pakviesti. Bet man čia atrodė, nu, žiauri faina patirtis ir žiauri faina galimybė. Man kažkaip norėjosi ir su savininku susipažinti, ir tas kavas paragauti. Ir va, ir nu, aš pagalvojau, nu, okay, aš galiu laukti, kol tie draugai atsiras, bet aš galiu pamanyti ir vieną nueiti. Ir pažiūrėti, ant kiek bus nekomfortiška. Tai kadangi aš tada atsimenu pavėlavau, tai nebuvo komfortiška, nes aš atėjau ir iš tikrųjų visi žiūrėjo mane. Bet kažkaip, kai aš jau buvau tenais, ir ten nebuvo didelė grupė žmonių, Bet ten dauguma jo buvo porom ar su draugais atėję, o aš tokia viena. Ir, nu, vienintelis dalykas, tai kad aš ten gal nedrąsiai išnekėjau, gal kad aš, nu, man visada buvo taip šiek tiek nedrasu rodyti iniciatyvą, bet suma sumarum, aš tada kažkaip prisilėjau ir tada aš supratau, kad, nu, gal ir manoma jaustis komfortiškai vienai. Ir čia nebuvo tik šitas įvykis, va taip pat daug įvykių, kai, nu, aš sakau, iš mano patirties, tai aš kaip ir buvau priversta, nu, aš tiesiog pati pasirinkau tuo laikotarpiu neturėti draugų, galima taip sakyti, ir aš kažkaip neprioritetizavau to, ir, nu, man nepavykdavo užmėgsti ilgalaikių ryšių. Ir iki šiol tai yra dalykas, su kuriuo aš labai dirbu, bet tuo metu tai nusakau, draugų realiai tiesiog neturėjau. Bet patirti gyvenimą kažkaip norėjau. Tai leraštukas gavosi. Tuo metu, vat, pavyzdžiui, vat vienas iš dalykų tai ta kavos degustacija. Dar, vat kaip tik iškart po tos kavos degustacijos aš ėjau ir į kavinę papietauti vieną. Vis pradėjau taip daugiau daryti dalykų viena. Aišku, viršūnė ir baisiausias dalykas tai buvo kelionė vienai, kas man buvo labiausiai nedrasu ir kur aš verkiau 3 dienas iš eilės, nes kelionė truko 3 dienas. Ir va taip, step by step, su kiekviena ta kavos degustacija, nuėjimu į kavinę ir kelionę tuo labiau, man buvo vis komfortiškiau. Čia turbūt toksai patarimas, kuris nėra nelabai čia kaip pagelbėja, nes atrodo, nu taip, Simona, akivaizdu, kad reikės kažkaip būti vienam, kad išmokt būti vienam, nu bet tokia tiesa, bent jau iš mano patirties. Jeigu jūs turit šioje vietoje savo kažkokį patarimą, tai labai laukiu, bet iš mano patirties labiausiai, kas pasiteisino, tai tiesiog eiti iš komforto zonos. Galbūt, vat, vienas dalykas, kurį galbūt galėčiau patarti, nuo ko pradėti, tai pabandykit pasidaryti sau kažkokią buvimo su savimi rutiną. Ir ką turiu omeny, tai priklausomai nuo to, ant kiek jums dar nekomfortiška su savimi, tai gali būti, sakykime, vienas pasimatymas su savimi per savaitę, per 2 savaites ar gal per mėnesį. Ir tas pasimatymas su savimi gali būti nueiti į keramikos kursus, nueiti į kavinę kavos ir deserto, nueiti į restoraną, jeigu if you're feeling fancy. Tiesiog įsivaizduokite, kas jums iš esmės yra, pavyzdžiui, tobulas pasimatymas su kitu žmogumi. Gali susidaryti savo netgi sąrašą, kas jums yra fainas pasimatymas. Ir tai nebūtinai turi būti kažkoks daug kainuojantis dalykas. Tai gali būti netgi, pavyzdžiui, piknikas. Ypač dabar, kai artėja šiltesni orai. Gerai, pasidalinsiu trumpą istoriją, tai nežinau, ar galim pavadinti istoriją, bet tiesiog, kad aš irgi atsiminu, pagalvau, čia gal buvo 19 metai, tai visai senokai, iš tikrųjų, 4 metus atgal. Jo, 19 metų birželį. Aš taip gerai atsimenu, nes tokį Instagramo postą kėliau, tai aš sugalvau pasidaryti pikniką su savimi. Ir, nu, tai va, mano galvoj, tai buvo žiauriai faina idėja, bet realybėj buvo labai awkward ir nejauku, nes tai netrodo kaip komfortiškiausia idėja, atrodo labai pinterestiška idėja, bet gal ne tokia komfortiška ir nelabai jauki, nes, pasiimsiu pledą, pasiimsiu užkandžių ir tiesiog viena sėdėsiu, nu, kažkaip nežinau. Nu, pagalvau, aš pabandysiu, nes atrodo iš esmės kaip faina veikla. Ir tam, kad man būtų maksimaliai nekomfortiška, aš dar nuėjau prie katedros, ten, kur yra netoli tas parkelis, nu, kur yra žolės, ten atsisėdau, kur žiauriai daug žmonių vaikščiojo. Ir aš taip išsėdėjau, nu gal kokias 15 minučių ir išėjau. Nes, nu, man tiesiog buvo nejauku. Ir aš dar turėjau maisto kažkiek su savimi, bet aš netgi jo neišsiėmiau. Aš tiesiog paskaičiau knygą tas 15 ar ten 20 minučių ir aš išėjau. Bet va šitas nejaukus piknikas tai irgi buvo dalis to mokymosi būt vienam. Ai, nu tai va, grįžtam prie tų pasimatymų. Tai va, siūlau pasidaryti tokį kaip jum skambančių tobulai pasimatymų sąrašą ir tuomet tiesiog savo galvoje išbraukti tą antrą žmogų. Aišku, jeigu norit su kitu žmogum, tai visiškai go for it, bet kadangi šioje tinklalaidėje kalbu ne apie santykius su kitais, o su savimi, tai savo galvoje išbraukite kitą žmogų ir įsivaizduokite lygiai tą pačią veiklą, tik kad su savimi. Tai gali būti ėjimas į kiną, tai gali būti piknikas, tai gali būti kavinė. Jeigu jūs turite laiko ir finansinių išteklių, tai gali būti visa kelionė, bet iki solo kelionės aš manau, kad reikia pribręsti. Ir taip pat aš negi nemanau, kad solo kelionės yra visiems. Ar manau, kad verta pabandyti bent kartą gyvenime? Visiškai. Gal net du, gal net trys, kad tikrai susidarytumėt savo nuomonę apie tai ir ar tai tinka jums. Bet tuo pačiu aš tikrai nemanau, kad tai yra visiems. Tai va, bet pavyzdžiui, tai gali būti, nes nu, kelionė į kitą šalį šiaip iš esmės yra baisus dalykas, netgi su kitais kartais. O su savimi tuo labiau aš atsimenu savo pirmą skrydį, nes nu, pirma kelionė mano buvo autobusu ir antra solo kelionė buvo autobusu. Bet kai reikėjo skristi, va tada buvo baisu. Tada buvo labai baisu. Nes visų pirma, kai tu skrendi, tu bet kokiu atveju, nu, bent jau dažniausiai skrendi į tolimesnę šalį. Ir pats skrydžio procesas yra baisus. Tai dėl to aš manau, kad iki solo kelionio tikrai reikia pribręsti. Ir prieš tai, vat, fainas dalykas yra nukeliauti į kitą miestą. Ką jūs galite padaryti tiesiog autobusu ar traukiniu. Ir jums net nebūtina nakvoti kitam mieste, jūs galite tiesiog realiai pasiryti tokią dienos kelionę. Tai va, ir galite savo pasidaryti, kad kas mėnesį bandysite. Ar gal kad kas savaitę. Ar galbūt iš pradžių kas mėnesį, o po to vis dažninti. Tai vat, kaip prieš tą, nu, pavadinkime pirmą pasimatymą su savimi, pasiruošti, kad tai būtų komfortiška, aš nežinau. Aš nuoširdžiai nežinau ir aš manau, kad tiesiog reikia gal tą pirmą tokį pasimatymą, vat kaip pirmi pasimatymai su kitais žmonėm būna dažniausiai tokie nelabai jaukus, tokie biški su nejaukiom tylom, tai aš manau, kad lygiai taip pat būna ir su savimi. Jeigu jūs esate pripratę visur eiti kažką daryti su kitais žmonėm, tai tikrai tos veiklos su savimi yra svarbu. Kitas dalykas, tai minčių užsirašymas ir prie to paties tai nebėgti nuo savo minčių. Ir bėgti nuo savo minčių atrodo visat norisi. Nes labai, nu va, aš esu tokia nemėgėja feisinti savo problemas ir neigiamas emocijas, kad wow, man vis geriau sekasi su kitais šnekėti apie savo problemas ir tikrai vis dažniau dalinuosi ir kitus užklausau. Tai stengiuosi visat, kad tai būtų toks abipusis dalykas, bet dar kokius metus atgal aš dažniausiai pokalbiuose, nu ta prasme, nulį kartų paliesdavau savo problemas, nes aš bijojau feisinti jas. Bet jo, grįžtant prie to santykio su savimi, tai aš manau ir aš pastebėjau vat iš savo patirties, kad tas bėgimas nuo savo emocijų, savo minčių tiek teigiamų, tiek neigiamų, ar nuo savo kažkokių vidinių tikslų, ar norų, ar tokių svajonių, kur nu, tu žinai, kad tu tikrai čia yra tavo nuoširdis svajonė, tai nežinau, sakykime, nuskristi Naują Zelandiją, tu žinai, kad tavo vidui čia tokia, nu, žiauri faina svajonė, bet tu visą tie užgoži ir tu nekreipi jie dėmesio. Ir lygiai tas pats galioja ir neigiamom kažkokiom mintim, kurios vis kyla, būna tavo minty, jos vis kažkaip progresuoja, bet tu vis tiek jas ignoruoji ir nuo jų bėgi. Ir lygiai tas pats tavo kažkam problemam, su kuriom tu arba susitaikai, arba nuo jų bėgi. Tai aš taip apie visą tai sakau, nes aš pati taip daug kartų dariau ir kartais darau dar iki šiol ir mokausi su tuo kažkaip tvarkytis, bet man asmeniškai tas mano katinas labai nori būti tinklalaidėj. Aš nežinau, aš po to perklausysiu, ar jis girdysi, aišku, bet iš čia žiauriai reikia pas mane už durų. Tai jo, man asmeniškai kas yra tas feisinimas savo problemų, tai yra minčių užsirašymas. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, visą dieną kažkur mano galvoj yra va tas, tai tiesiog yra kažkur taip fone, triukšmas kažkoks. Sakydama foninis triukšmas, tai realiai tiesiog turiu omeny kažkokią problemą, būtų tai, ar kad su kažkuo su santykiais kažkas negerai, ar kad man su sveikata, pavyzdžiui, kažko šlubuoja, ir panašiai. Tai tas foninis triukšmas ir yra ta problema, kuri yra, bet aš tiesiog stengiuosi įsivaizduoti, kad jos nėra ir ją ignoruoti. Ir, pavyzdžiui, tą pačią dieną aš prisėdu rašyti mintis ir aš jaučiu, kaip aš pati rašau tas mintis ir ignoruoju tą foninį triukšmą. Man atrodo, kad aš meluoju pati sau. Ir anksčiau aš kažkaip tokia, nu, meluoju pati sau, nu ir ką. Tipo, kažkaip ir tai numodavau ranką. Bet dabar man yra žiauriai negeras jausmas meluot pačiai sau. Kiekvieną kartą, dabar, kai aš užsirašau mintis, tai nu, aš negaliu išvengti rašymo apie problemas. Tai vat, kiekvieną kartą, kai aš sakau facing problemas, dažniausiai aš ir turiu omeny tai, kad jas užsirašyti ir jas analizuoti. Ypač šiais metais aš jaučiu, kaip aš turėjau daug visokių žaizdų. Aš turėjau daug dalykų, kuriuos aš ignoravau. Nes, nu, man tiesiog arba neatrodė kaip tokia didelė problema, arba aš tiesiog su tuo susigyvenau ir aš to net nepastebėdavau. Atrodo, kad to net nebuvo. Ir man kažkaip, nu, taip norėjosi vis atvidui tikėti, kad čia aš tik prisigalvoju, kad man problemos, o čia iš tikrųjų man pasakys, ne, su jumis viskas gerai. Nu, bet ne. Bet, kai ta problema išplaukė į paviršių, kai aš nustojau savo sakyti, kad čia tik tai... Čia su tuo susigyvent galima, čia viskas ok, čia nėra dėl ko parintis. Aš pajutau lyg tai, kad 1% aš esu sąžiningesnė prieš save. Ir kad aš turiu artimesnį ryšį su savimi. Nes va, dar kažkokį vieną dalyką aš pastebėjau ir aš nuo to nebėgau. Ir vat kiekvieną kartą, kai aš vis pastebiu kažkokį dalyką, kurį aš buvau ignoravusi, aš pajuntu vis, kad 1 ar 2% aš labiau jaučiu ryšį su savimi, nes, nu, žiauriai lengva kasdienybėje pasinerti į darbus, į mokslus, į kitus žmonės. Na, žodžiu, į tokius kasdienius dalykus, kuriuos tu darai diena iš dienos, bet labai dažnai už tų kasdienių dalykų kažkur fone, kaip ir sakau, kažkoks yra foninis triukšmas, kažkokių labai didelių problemų. Ir mes kartais ne tai, kad nuo jų bėgame, kartais mes net nesuteikiam savo erdvės jas pastebėti. Ir kuo ilgiau mes taip nesuteikiam tos erdvės, tai tuo jos tik auga. Tai čia taip išsiplečiau, nes man tiesiog atrodo, kad vat būtent tas ryšio su savimi kūrimas labai didžiaja dalimi yra apie nemalonių dalykų feisinimą. Ir kad tas dabar kaip populiarus yra žodis healing, asmeninis tobulėjimas, jis nėra tik apie meditacijas, apie afirmacijas, apie ten tuos visus romantizuojamus dalykus, kas yra to dalis. Ir tai yra tikrai labai faini dalykai, bet tai yra apie labai nemalonių žaizdų pleistrų nuėmimą ir tokį net nuplėšimą nuo labai nemalonių žaizdų, mano nuomonė ir iš mano patirties. Labai svarbu gal čia nebūt paviršutiniškam, o tam, kad nebūt paviršutiniškam, reikia kapstyti giliai ir kartais po labai nemalonius dalykus. Ir kartais tu vienas net negalėsi to padaryti, nes tai yra labai sunku. Ir aš čia taip vis kalbu apie tai, bet aš, nu, tikrai nesijaučiu, kad aš viena galiu tai padaryti iki galo. Tai būtent dėl to šiais metais aš planuoju pradėti psichoterapiją. Ir labai norėčiau, kad su tuo neuždelščiau. Nežinau, kad galiu tai padaryti. Tai noriu irgi vat pridurti, kad kartais tą savęs pažinimo kelionę, jinai gali būti apie solo pasimatymus. Bet kartais yra svarbu ir... Jeigu yra galimybė kreiptis į, pavyzdžiui, psichologą ar psichoterapeutą, kuris gali visas tas ne tik žaizdas, bet ir iš esmės dalykus apie save sužinoti su tam tinkamais įrankiais, tai turbūt tuo ir užbaigsiu šį podcastą, šį epizodą. Tai ačiū ir iki kito epizodo.